Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори, кожного другого тижня по понеділкам з нами отець Петро Врублевський, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу.
На віки слава всім слухачам і тобі, Сергій.
Ну що ж, отче, про що піде мова в часі сьогоднішнього повчання?
Так, тут Сергій сказав, що кожен другий тиждень в понеділок зустрічаємося о 16-й годині. Ну, звичайно, останнім часом це час літні, канікули, то у нас була трішки перерва, але нагадую всім слухачам, що ми похиляємось над вчинками милосердя для душі. І сьогодні хочу дуже коротко, ну, наскільки нам вистачить часу, можливо, будуть якісь запитання, то будь ласка, дзвоніть. Хочу зупинитись разом з вами над таким вчинком сумного потішити. Що він означає, як правильно виконувати цей вчинок, що він нам дає, і чому якраз цей вчинок є вчинком милосердя.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, отець Петро сказав, що прагне вмістити в 20 хвилин ефіру найголовніше, а потім уже обіцяв гарячу дискусію. Будь ласка, отче.
Да. Попробуємо, власне, зробити так, як і Сергій сказав. Сумного потішити. Цей вчинок називаємо вчинком милосердя. Зараз собі скажемо, чому. Якраз, власне, цей вчинок є вчинком якогось оказання особливої любові. Смуток, якби, появляється в нас. Завжди, коли людина переживає в своєму серці якісь клопоти, розчарування, або якусь відчуває в серці втрату. Це зупинимо трішки довше над втратою близької особи. Завжди в таких моментах, дуже важких моментах нашого життя появляється смуток. Як бачимо, і клопоти, розчарування чи втрата близької особи – це частина нашого життя кожного з нас. Значить, цей смуток є якби властивий для кожного з нас. І по-перше, його не можна боятися. Однак цей смуток, який переживаємо, звичайно, людина, яка має Бога в серці, намагається переживати своє життя разом з Богом, будує віру в своєму серці. Якби їй цей смуток і ці моменти життя переживати їй набагато краще. Однак вони, ці моменти в житті, появляються. І цей смуток, який переживаємо в нашому житті, іноді веде нас до такого, до такої немочі. І іноді це є така духовна неміч, що я вже духовно не маю сили більше молитися. Навіть іноді може бути до психічної немочі, що не маю якби психічної сили, щоб показувати радість, переживати з радістю своє життя. Ну, іноді це теж якась така психічна неміч. І бачимо, що, власне, коли людина дуже, дуже довго переживає в такому смутку, це може, звичайно, і нищити людину, і спільноту. Спочатку цю спільноту, яка є найближча, починаючи від сім'ї, це може бути теж колектив праці, але теж і нищить спільноту церкви. І тому, що якби церква дає нам цей вчинок милосердя, щоб ми якби допомагали іншим, але теж і будували через це містичне тіло, будували церкву. І на початку хочу теж підкреслити, що, бо іноді таке потішення в смутку, це не є однозначне, що, наприклад, таке слово «доброзичливість». Доброзичливість – це таке наш спосіб, в якому ми підходимо до когось, а потіха – це дійсно якийсь дуже конкретний вчинок, який, звичайно, завжди пов'язаний з підтримкою. Маємо якісь такі загальні рами, знаємо, до чого цей смуток, який переживаємо, якого не можна боятися, бо він є частиною життя кожного з нас, але бачимо, до чого він може провадити, і церква виходить нам на зустріч через цей конкретний вчинок. Зараз хочу запросити вас, щоб ми разом подивились, що говорить Святе Письмо конкретно про цей вчинок, Почнемо від, побачимо на Святе Письмо і так само на Старий Завіт, на Новий Завіт, а під кінець, можливо, як вистачить нам часу, такі декілька зауважень, які я собі вже взяв з цього з мого досвіду священника, працюючи з людьми, сповідаючи, іноді люди приходять з різними справами. То таке декілька таких думок, які я собі занотував. Що говорить нам Святе Письмо про потішення? Якби в Святому Письмі ясний напрямок, так само Старий Завіт і Новий Завіт показує нам ціль і показує ясно, дуже конкретно, що зі справжньою потіхою приходить тільки Бог. І так само, як ми іноді з цим вчинком хочемо здійснити цей вчинок, звичайно, що цей людський фактор, він завжди є в нас. Але саме головне, щоб якби відкритися на Святого Духа, про Святого Духа теж собі скажемо в цій катехезі, але дуже важливе відкритися на Святого Духа так, щоб це не я потішав когось з ближнього, але щоб Бог промовляв через мене. Це перша дуже, дуже важлива думка. І так сліди, так само як в житті Ізраїля, в житті вибраного народу, можемо це побачити, як Бог приходив з потіхою. Так само в такому індивідуальному житті, коли хтось, одна особа переживала якийсь смуток в своєму серці. Але так само, коли вибраний народ, цілий, яко народ, переживав якісь важкі моменти, тоді Бог приходив з потіхою. І так хочу зупинитись над книгою псалмів. Маємо такий дуже чудовий, найдовший псалом 119-й. І там є ясно, якби є такі моменти, можемо, там є багато таких моментів. Хочу звернути увагу на два, які показують нам, що власне людина, яка переживає сумніви, якийсь смуток в своєму серці, відкривається на Бога, бо людина відчуває, що в такому моменті вже тільки Бог може мені допомогти. І це перший момент, Псалом 119, можемо прочитати. «Схадай слузі Твоєму, Твоє слово, бо Ти подав мені надію. Оце моя відрада в моїм, оце моя відрада в моїм хорі, що Твоє слово мене оживляє». Автор псалму відчуває, що тільки Бог може оживити ці частини серця, які помаленьку вмирають. І інший момент. «Милість Твоя, молю, нехай мене потішить за словом Твоїм до слухи Твого». Автор псалму відчуває і чекає на це слова потіхи не від людей, але від самого Бога. Це маємо те, що Святе Письмо говорить нам про такий смуток, про смуток переживаний особисто, і як Бог приходить з потіхою, власне, через своє слово, коли Бог безпосередньо промовляє до серця. Але знаємо, що цей смуток теж в вибраному народові був переживаний в суспільстві. І маємо багато таких моментів. Книга Святого Письма відкриває, показуючи історію Ізраїля, відкриває власне незліч таких моментів, в якому Ізраїль як народ переживав важкі дні. Це, наприклад, єгипетська невола, невола у Вавилоні, над якою я би трішки хотів зупинитись. Бо, власне, в цьому моменті, коли народ вибраний переживав вавилонську неволю, це час діяльності пророка Ізаї. Ізая це дуже цікавий пророк, але такий контекст трішки ближчий, щоб ми пізнали, про що будемо говорити. Вибраний народ вже оселився в обіцяної землі. Земля, яка була дуже добра, давала добрі плоди. І поки Ізраїль був вірним Богу, Бог дійсно благословив, давав урожай людям, скажімо так, по-людськи, жилося дуже добре. Але теж були в історії Ізраїлі такі моменти, коли народ помаленьку почав відходити від Бога. І в цьому моменті Бог посилав пророків, посилав різних людей, щоб показали, що це є неправильний шлях, що людям треба не тільки виконувати вчинки, але треба навернути серце. Але в кінці кінців дійшло аж до такого моменту, коли перед Богом вже, ну так по-людськи, скажімо собі, вибору не було, бо Бог завжди має вибір. Але Бог захотів, бачив, що це буде дуже добре для вибраного народу, що треба ще раз цей народ вести в неволю. І так народ вибраний попав у Вавилон. І цей час неволі вавилонської – це час діяльності пророка. І бачимо, що народ, який мав все, мав дуже добру землю, добре суспільство, йому жилося добре, якби зараз це все втратив через невірність Бога. І, звичайно, пророк Ізая показує ці моменти, в якому треба навернутися, але то, що Бог через нього керує багато разів слово потіхи. І подивимось хоча б 49 розділ книги пророка Ізаї, маємо такі слова. А Сіон сказав: «Господь мене покинув, забув мене владиками. Невже ж забуде молодиця своє немовля, не матиме жалю до сина свого лона, та хоча б вона і забула, я тебе не забуду». Бог через пророка ще раз нагадує людям, що Бог не забуває, що Бог приходить з потіхою. І взагалі книга пророка Ісаї є дуже цікавою, вона поділена так якби, скажемо собі, на три частини, і друга, і третя частина цей розділ з номеру 40 аж до кінця цієї книги. Це велика потіха, яку пророк дає народові вибраному, говорячи, що Бог не забув про тебе, ти зараз страждаєш, але спокійно поселись в цієї землі, працюй, а Бог тобі поверне вільність. Це так, якби Бог формує вибраний народ, щоб показати йому, що, власне, з цю потіхою і в цих важких моментах може прийти тільки він зі справжньою потіхою. Але це потішення, яке дає Бог, якби доторкає не тільки цієї земної діяльності, не тільки цієї земної дійсності. І так пророк Сирах говорить нам так. Він бачив майбутнє духом могутнім і втішав сумних на Сіоні. Пророк має візію, що на Сіоні в цієї землі, коли Бог воскресне, відновить цілий світ, на Сіоні цю потіхою буде Бог. Інший момент, теж з книги пророка Ізаї. Пам'ятаємо, коли Ісус прийшов до своєї рідної синагоги, дали йому книгу Святого Письма, він відкриває і починає читати книгу пророка Ісаї. І там є такі слова, які теж показують, що потіха, яку дає Бог, воно не спрямоване тільки на ці земні умови, але перед усім, звичайно, приходить з цю потіхою в цих земних справах, але потіха від Бога хоче спрямувати людину на Божі справи. Що читаємо в книзі пророка Ісаї? «Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу віст убогим, лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благословіння, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених». Бог, керуючи ці слова до пророка, спочатку зупиняється над цими земними справами, що як хтось ув'язниці, хтось сумний, що Бог прийде з потіхою. Але це не кінець, тому що прийде такий день і відплати нашого Бога, що він потішить всіх засмучених. Маємо цей момент, коли, власне, Бог приходить з розрадою, так само, як і до індивідуальної особи, так само, як і до народу. І ця потіха не доторкає тільки цієї земної дійсності, але якби допомагає людині відкритись на щось більше. Це перший момент в нашій катехезі. Зараз хочу зупинитись трішки над причинами смутку. І, очевидно, причин смутку, яке ми переживаємо, є насправді багато. Але на початку катехези сказав, що це може бути одних з таких центральних причин, головних причин, це якісь розчарування або якісь клопоти, трудності в житті, а в кінці втрата близької особи. І це є цікаве, Святе Письмо теж говорить нам, як людина, коли переживає смуток, яким є смуток, цей смуток з причини втрати когось близького є абсолютно чимось природнім. Що людині робити в такому моменті? Звичайно, коли втрачаємо якусь близьку особу, або, ну, найчастіше це є смерть наших батьків, можливо, брата, сестри, когось близького, бабусі. Смерть, значить, людина, яка була нам близька, відходить до Бога, і ми через віру якби знаємо, що вона йде в кращий світ, що Бог забирає цю людину до себе в найкращому для неї моменті, не для мене, а для цієї особи, але все таке в серці залишається в нас якась така пустка. Є якась така частина серця, яка вже не є заповнена. І Бог, допомагаючи нам переживати цей смуток, показує нам, як справлятися з цим смутком. І тут, за приклад, послужить нам Ісаак. Ісаак після смерті своєї мами, Сари, дуже сильно якби, ну, відчував теж цю втрату когось близького. Що говорить нам Святе Письмо? Тоді вів її Ісаак у шатро Сари, своїй матері, і взяв він Ревеку, та і стала вона йому за жінку. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерті матері своєї. Що робить Ісаак? Ісаак, звичайно, після смерті своєї мами бере собі Ревеку за жінку. Входить до намету, в якому спала його мама, і в цьому моменті він бере собі, обирає собі цю дівчину Ревеку за жінку. І зараз так, не хочу, щоб це слово було використане в такому плані, бо там є зараз ще дуже одна важлива фраза, дуже важливе слово. Не хочу, щоб це слово зрозуміти в такий спосіб, що як я втратив когось близького, то мені треба зразу шукати якусь іншої особи, на якому я якби віддам свою любов, свої емоції. Святе Письмо нам говорить, що він її полюбив. Маємо Ісаака, який переживає втрату в своєму серці з причини, ну, власне, втрати, якусь брак переживає, якусь пустку з поводу втрати своєї близької особи. І Бог заохочує Ісаака, показує йому, щоб найкращим виходом цю пустку заповнити любов'ю. Не йдеться про те, що Ісаак мав сексуальні відносини з Ревекою. Йдеться про те, що він її полюбив. Цю пустку, яка залишилась в його серці, він заповнив любов. Це теж і для нас така підказка в таких моментах, хоч вони дуже важкі для нас, щоб ми якби пробували цю пустку заповнити через любов. Але Святе Письмо теж показує нам фальшиву потіху. Вчинок виконаний неправильно. Маємо цей фрагмент, коли з книги Буття, розділ 37. Це є історія Йосифа. Йосифа не опікуна Ісуса, чоловіка Марії, але Йосифа єгипетського. Йосиф був проданий через своїх братів. Брати віддали його у неволю. І коли його брати повертаються до свого батька, говорять, що дикий звір пожер твого сина. І батько дуже сильно переживає. І цей майже цілий 37-й розділ, це слова, власне, братів, які пробують потішити свого батька, бо він переживає втрату свого сина. І бачимо, що ця потіха не приносить ніякої потіхи. Це фальшива потіха. Фальшива радість, яку діти хочуть дати своєму батькові. Тож і в книзі Нового Завіту бачимо, що вибраний народ мав в собі таке почуття. Ми теж це маємо, почуття таке в серці, що коли хто, не тільки я, але хтось другий, який є поруч мене, переживає втрату когось близького, то цієї особи не можемо залишити самої собі, що в якийсь спосіб треба прийти з допомогою. І так після смерті Лазаря, читаємо у книзі Святого, в Євангелії від Святого Яна, і багато з юдеїв походилося до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Щоб багато людей після смерті брата приходить до Марти і Марії, щоб, власне, прийти з цю потіхою. Це якби така природня потреба, потреба в нас. Це маємо першу причину, якби, смутку, в якому ми переживаємо, і Святе Письмо дає нам дуже конкретні напрямки, як приходити з допомогою, коли хтось переживає смуток з цієї причини. Іншою причиною смутку в нас є розчарування. Я можу поділюся таким свідоцтвом одної дівчини, так дивлюся на годинник, але помаленьку кінчаємо, обіцяв, що в 20 хвилин, але ще, думаю, декілька справ варто підкреслити. Поділюся свідоцтвом одної дівчини. Вона зразу після університету, знаєте, це, ну, хто переживав цей момент, дуже добре мене зрозуміє. Коли молода людина закінчила університет, виходить така в світ, має вже вищу освіту, чогось навчилася, хоче це знання якби передати. І вона каже, що перший рік-два після університету був для неї дуже, дуже важким, бо прийшло дуже велике розчарування. Перша причина то така, що, звичайно, дуже важко було знайти працю. Хтось студіює, не знаю, 3, 4, 5, 6 років, навчається чогось, і виходить в світ і бачить, що якби світ не потребує мого знання. Значить, так якби я змарнував ці роки. Потім ця людина бачила, що, ну, власне, що важко знайти працю в своїй професії. А як вдалося знайти якусь працю, ну, то, звичайно, це заробіток не був великий, дужий. І в кінці кінців ця особа пошукала собі іншої праці. Але перший рік-два після закінчення університету переживала таке велике розчарування. Я думаю, що це така частина життя, яка торкається кожного з нас. З різних причин переживаємо розчарування. Це можуть бути такі малі, на якісь маленькі справи, але це можуть теж бути якісь такі великі справи, пов'язані з тим, що, наприклад, рік, два, п'ять, або 10, або 20 років життя ми пожертвували якоїсь справі і бачимо, що вона якби наслідків добрих не приносить або не приносить таких наслідків, яких ми би могли очікувати. Теперь так, чи Святе Письмо показує нам такий приклад таких осіб, які переживали, власне, таке розчарування, що вони пожертвували частину свого життя і бачать, що це все намарне. Звичайно, що Святе Письмо дає нам таку відповідь, і воно дуже близько. Знаходимо це, зараз доторкнемо дуже важливої теми, дуже важливого пункту в нашій катехезі, це апостоли. Знаємо історію апостолів, ну, може не детально кожного з них, але знаємо, що коли Ісус покликав їх, вони якби покинули все, що у них було. Навіть і свою сім'ю, дітей, жінку не покинули, що залишили їх, але якби віддалися свої сили, свою енергію чомусь другому, щоб іти за Ісусом, за вчителем, якого було звати Ісус. Пожертвували 3 роки свого життя і після смерті переживають власне цей дуже, дуже важкий момент розчарування. І тут Бог, який приходить з великою потіхою, факт воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя, це відповідь не тільки на розчарування апостолів. Звичайно, зараз собі скажемо, що було далі, але факт воскресіння – це відповідь теж на розчарування, яке кожен з нас переживає в своєму серці. Апостоли після цих важких моментів, коли побачили, що Ісус, їх вчитель, помер на хресті в такій дуже ханебної смерті. Потрібно було, щоб Ісус, що він це сказав, заповів їм наперед, що пошле їм Духа Утішителя. Це, власне, Святий Дух допоможе їм зрозуміти. Дух, який приходить з потіхою, допоможе їм зрозуміти і правильно прочитати цей факт не тільки смерті, але факт воскресіння Ісуса Христа. Що означає для них те, що Ісус Христос воскрес? Святий Дух допомагає їм це зрозуміти. І від цього моменту, коли прийшов, коли було зіслання Святого Духа, бачимо апостолів не засмучених, що вони бояться. Навіть і після знали, що Ісус воскрес, але вони закривали двері, боялися. А після зіслання Святого Духа, коли утішитель прийшов до них і дозволив їм зрозуміти, чим є воскресіння Ісуса Христа, вони відважно йдуть в світ і бачимо апостолів взагалі других. Якби друга особа. Особливо бачимо це на Святому Петру, який дуже був наляканий, а потім не боїться, іде до людей, проповідає. Власне, говорить про Ісуса Христа, який воскрес для кожного з нас. Це, дорогі слухачі, може бути власне така допомога в цих смутках, які переживає кожен з нас. Бог приходить до нас. Бог посилає нам Духа Утішителя, і це Святий Дух керує нами і дозволяє нам зрозуміти, чим є воскресіння, а в цьому плані теж і чим є ці смутки, які я переживаю. І ще на кінець такої катехези зі Святого Письма маємо в Євангелії від Святого Матея такі дуже слова, які попадають в серце, коли тільки людина відкриває своє серце на Боже Слово. Це п'ятий розділ Євангелії від Святого Матея – блаженства. Блаженні, значить, радісні, задоволені, щасливі, блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні кожен з нас, хто переживає якісь смутки, бо, власне, прийде Бог з потіхою. Це є те, що говорить нам Святе Письмо на цей конкретний вчинок милосердя. Власне, цей вчинок милосердя полягає на тому, що ми, приходячи з допомогою, якби хочемо, щоб Бог діяв через нас, і ми не хочемо тільки заспокоїти якісь емоції, бо хтось переживає смуток, бо втратив когось близького, переживає розчарування, якісь проблеми в своєму житті. Ми не хочемо якби діяти тільки на рівні емоцій. Тож, емоції дає нам Бог, і вони теж є дуже важливими. Але вчинок милосердя полягає на тому, щоб іноді ми хочемо якби так доторкнути причини цього і там дати, якби там занести допомогу. Теraz так, такі декілька моїх думок, які зродилися під час мого служіння. Сам пам'ятаю такий приклад з мого життя, коли один з настоятелів. Власне, в такому моменті, коли я переживав такий смуток в перших роках мого священства, і він ми довго говорили, він дуже питав, розпитував, як я переживаю, що я роблю і так далі. І пам'ятаю, що, власне, на святе зробив мені зауваження в цьому моменті, коли я переживав смуток. І пам'ятаю, що це зауваження зразу через мене було відкинуте. Воно було в кінці кінців, я потім бачу, що він був прав, бо ми говорили про молитву. Він ясно мені сказав, що ти як переживаєш такі важкі моменти, то тобі не можна молитись менше, тобі треба більше молитись. Але пам'ятаю, що, власне, це його зауваження в такому моменті, ну, не було прийнято якусь таку, ну, не було прийнято через моє серце. І тут, власне, така хочу звернути увагу, що коли ми хочемо здійснити цей вчинок, я був би дуже осторожним щодо цього, чи робити зауваження, чи ні. Звичайно, іноді треба сказати. Але це зауваження може не бути прийняте так, як хотів би цей, який говорить це зауваження. Якби, думаю, одної правильної відповіді немає, чи, власне, коли потішаємо когось робити комусь зауваження, чи ні. Але треба підійти до цього дуже осторожно. Перед тим, як ми скажемо, то подумати, чи дійсно ця особа, яка слухає нас, вона є зараз в змозі прийняти моє зауваження. Це перша така думка. А друга, думаю, що коли здійснюємо цей вчинок, хочемо прийти з допомогою для когось, хто переживає смуток, потрібно якби створити таку атмосферу. Ця атмосфера може бути будувана не тільки в цьому моменті, але через коли маємо якусь друга, подружку, когось, маму, тату, якусь дуже близьку особу, думаю, що ця близькість дуже допомагає. Іноді вистачить тільки когось вислухати. Не треба іноді говорити ніякого слова, щоб принести людині потіху, коли переживає вона якийсь смуток. І маємо приклад, чудовий приклад в Святому Письмі. Коли Ісус переживає смуток в Гециманському саду, знаємо, що прийшов до нього ангел, щоб потішити його. Не знаємо ні одного слова, що ангел йому сказав, але знаємо, що він був присутній, щоб його потішити. І другий приклад – Ісус і Марія. Коли Ісус висив на хресті, поруч нього стояла, була присутня його мама Марія. Вона теж ні одного слова не говорить, але є присутня. Думаю, що іноді, власне, така тиха присутність, присутність з любов'ю, присутність, яка є керувана, натхнена Святим Духом, сама ця присутність, близькість когось другого є здійсненням цього вчинку сумного потішити.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ви чули, як отець розповідав про цю чесноту, справу милосердя. Тож долучайтеся, можливо, якісь власні приклади з життя маєте змогу пригадати. Тож, що у нас сьогодні, отець Петро Вроблевський. Будь ласка, телефонуйте 044 577 56 45 або ж 46. І два мобільних 098 650 1860, а також 093 323 73 18. Телефонуйте, у нас залишається 6 хвилин. От так от. Отже, от у нас сьогодні тема про потішення, так? Ну, це, ну, як сказати, потішати ж по-різному можна. Можна потішати, як потішає Ісус Христос, там, глибоко в серці, дуже, ну, завжди надаючи якусь конкретну допомогу і завжди якби з цієї безодні витаскуючи нас, витягаючи нас. А можна потішати людину, як потішали друзі Іова, да? От ти Бога прогнівив, і от все, маєш там або себе проклясти, як казала його дружина, щоб одразу померти, або визнати, що ти останній грішник взагалі. Тобто, і людина, слухаючи тільки в кавичках потішання, одразу впадає ще в більшу депресію, ніж була до таких потішань. Отже, це дар, величезний дар. Як нам його витисати, цей дар? Що ви б порадили? З чого розпочати? От я прослухав катехезу отця Петра Вроблевського, я хочу мати цей дар. З чого маю розпочати, щоб його видобути?
Дуже добре, Сергій, це дуже цікаве питання. Я думаю, що кожен з нас зустрівся з таким моментом, я теж не раз, коли пробував потішити когось, ну і бачив, що це мої слова, ну ніяк. Вони, можливо, попадають в моє серце, бо воно якось мене...
А людина торкає. Може дратуватися.
А людина якось взагалі по-другому. Ну, і перед усім я думаю, що, так як сказав на самому початку катехези, треба було би, що почати від цього такого настроєння, що це не я своїм умом. Mm-hmm. Я розумний тут пережив, слухай, я вже був в такій ситуації, слухай, зробив це і це. Пам'ятаю теж одного з моїх настоятелів, то коли пробував потішити мене і сказав, да, я знаю, бо переживав так само, як і ти, зроби це і це. А я взагалі, слухай, якось так не відчував. Ну, він дуже так пробував. Думаю, потрібно якби почати від цього, що це не я, а це має Божий Дух робити через мене. Думаю, дуже добре було, коли маємо, власне, бачимо, що така розмова буде мати місце, почати від молитви до Святого Духа, що Святий Дух відкрив моє серце. І щоб не було в цій такої пихи, щоб це я маю що зробити, але що це Бог діє. Бо маємо теж, власне, книга Йова, приклад з книги Буття, що людина приходить з фальшивою потіхою. Початок – це молитва до Святого Духа. Ну і така, думаю, що потрібно теж працювати над самим собою дуже сильно, щоб мати в собі таку справжню любов, таку доброзичливість, але яка не є доброзичливістю, яка, до якої ми добилися тільки так чисто по-людську, але яка виникає з віри. І думаю, що є такі особи, які зустрічаємо в своєму житті і бачимо, що ось це свята особа. і такої святої особи, яка є авторитетом сама по собі. Іноді не потрібно сказати ніякого слова, але ми хочемо, якби відчуваємо, що така особа нам допоможе.
Ну що ж, давайте послухаємо. Дякую за відповідь. Слава Ісусу Христу. Слухаємо слухача. Говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так.
Валентина.
Приємно.
Кам'янець-Подільський. Вітаю вас, отче Петре.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Я вам дякую за вашу катехезу. Я дуже уважно прослухала. Але в мене тоді, коли ви не зустріла вас в Летичеві.
А пані Валентина, трошки швидше, тому що у нас взагалі часу дуже мало, будь ласка.
І жалкую дуже, що я вас не взяла, ваш номер телефона. Дуже вам щиро дякую, хай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякуємо. Ну що ж, далі ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Так, слухаю.
Хай Бог благословить і наповнена все радістю. Написано, ви приймете духа, коли на вас... ви приймете силу, коли на вас Дух Святий зійде. І написано, що в Дусі Святому ми будемо радіти.
Пані Ольга, запитання, будь ласка, часу мало.
Ну, запитання таке, без Духа Святого, без Бога ми не зможемо другу людину утішити.
Це не запитання, це твердження, пані Ольга.
Ну, слава Богу за катехеза, але треба більше говорити про Духа Святого. Який...
Добре, отець Петро з вами повністю погоджується. Ну, а я, окрім погодження, ще й дуже вам дякую, отче, за цю підняту вами чудову тему, власний досвід і досвід тих людей, які з вами спілкувалися. Отець Петро Врублевський, катехеза про вчинки милосердя і, зокрема, справи потішителя, як можемо потішати. Дякуємо отцю і з нетерпінням очікуємо його за 2 тижні.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!